U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan.
Na radio Beograda je.
Uhvatidan. Dobro jutro, evo ga i 12. februar i kraj zimskog raspusta i delovalo je kad je počeo da će dugo da traje i da će deca dugo da se odmaraju, a kad se deca odmaraju, odmaraju se i roditelji. Međutim, gotovo od danas ponovo u školu, ali na svu sreću imamo samo 3 dana, a onda opet stiže praznik. Stiže državni praznik, pa se neće ići opet 4 dana u školu, tako da eto, ima razloga za dobro raspoloženje. Šalim se, naravno, lepo je kad se ide u školu, lepo je i kad se čovek odmara. Mi koji nismo imali raspust, radili smo i tako ćemo da radimo i kada bude praznik. Na svu sreću, pa smo tu, da vam poželimo dobro jutro i da se sa nama lepo razbudite i lepo započnete i ovu radnu nedelju. A o čemu ćemo govoriti? U ovom jutarnjem programu do 9. Sa Ozrenom Rašićem, našim iz Niša, pričat ćemo o naplati grejanja. Počelo je ogromna naplata grejanja u Nišu, u stvari dobar reprogram je napravljen i ponuđeno je onima koji duguju da to plate na rate, a šta ih je to ponukalo? Pa izvršitelji koji su krenuli ozbiljno da naplaćaju sva ona dugovanja koje su se nagomilala, pa ćemo od Ozrena čuti koje su to mogućnosti da se reprogramiraju ti dugovi i kako uopšte to funkcioniše, ali ćemo ga pitati i kako je grejanje u Nišu. U pitanju jutra pričamo o doniranju organa, eto, najavljujemo emisiju Talasanje danas od 11, naša Tanja Zeljković priča o transplantaciji, ima profesore i doktore u gostima, pa eto, sa vama pričamo o donorskim karticama, o tome znate li za doniranje organa i da li ćete izvaditi tu donorsku karticu. U trećem satu pričamo o pčelarki koja je to postala sa 50 godina i u pitanju Ljiljana Sretenović iz Noćaja, jedina pčelarka u Sremu, ima 100 košnica i čućemo kako se uopšte odlučila da pređe u ovo zanimanje, a prvo je bila hemijski tehničar, a onda i o tome kako to funkcioniše. Gordana Manjenčić nam šalje priču o njoj i Milen Novaković nam priča o Šinvozu i o tome kako drže stalno otvoren konkurs za bravare i zavarivače muka živa da se nađu. Danas je dan lutkarstva u Srbiji, pa ćemo pričati i o lutkama i o tome kako ide proizvodnja, pa i jeste proizvodnja, pošto je to jedan ogroman poduhvat napraviti lutkarsku predstavu. Dolazi nam Zorana Milašinović iz pozorišta Pinokio. I za kraj, naravno, kamenčići sigurno su vam nedostajali tokom vikenda, pa će nam Aleksandar Stedinović lepo otvoriti nedelju sa svojim observacijama. 6:04 je Gordana Error ušla u studiju. Dobro jutro, Goco. Spremna da vas informiše o svemu najnovijem.
Hladno je, dobro jutro.
Jeste. E, sad će Goci da vam kaže koje su temperature, ali svakako je hladno i ako se spremate upravo da izađete iz kuće, poprilično se slojevito obucite. Dobro jutro.
Thank you.
6 je časova i 6 minuta. Počinje jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, na početku emisije izdvajamo. U Zagreb nosim poruku mira, ističe predsjednik Srbije koji danas počinje zvaničnu posetu Hrvatskoj. Pilot nije prijavio tehnički problem, prvi su rezultati istrage o padu ruskog aviona u kojem je stradala 71 osoba. Za učenike osnovnih i srednjih škola danas počinje drugo polugodište. Vaterpolisti Srbije protiv Rumunije u trećem kolu svjetske lige. U Beogradu 1 stepen, u Novom Sadu minus 2, u Kragujevcu minus 1, u Nišu 2 stepena iznad nule, vreme do kraja dana pretežno oblačno, temperatura do 8 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počinje zvaničnu dvodnevnu posetu Hrvatskoj. Planiran je njegov susret sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, premijerom Andrejom Plenkovićem, a prisustvovaće i razgovoru privrednih delegacija dveju zemalja. U utorak će predsjednik Vučić posjetiti Vrgin most i tamošnje Srbe i razgovarati sa njihovim političkim predstavnicima. Iz Zagreba se javlja naš izveštač Nevena Kosadinović.
3 godine poslije inauguracije predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednik Srbije ponovo je u Zagrebu. Iako u Hrvatskoj boravi 2 dana, Vučića očekuje gust raspored. Najprije će mu na Pantovčaku u 10:30 ispred ureda predsjednice Hrvatske biti priređen svečani doček uz najviše državne počasti, gardu i intoniranje himni dveju zemalja. Dvoje zvaničnika razgovarat će, kako je najavljeno, oko sat vremena, a na dnevnom redu su pitanja nestalih granice, položaj Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji, ali ne i pitanje ratne odštete. Posle razgovora dve delegacije, Vučić i Grabar-Kitarović obratit će se medijima. Predsjednika će primiti i premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Prilika za značajnije dogovore o ekonomskoj saradnji je Hrvatsko-Srpski privredni forum u Hrvatskoj privrednoj komori. Učestvuje oko 30 kompanija, a cilj je da se trgovinska razmjena od milijardu evra premaši. Kasno popodne Vučić će se sastati s mladim Srbima u sedištu Zagrebačko-Ljubljanske mitropolije. Razgovarat će i s predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, ali i prvi put i s kardinalom Božanićem, najvišim predstavnikom katoličke crkve u Hrvatskoj. Krajem dana, u čast predsjednika Srbije, hrvatska koleginica priređuje svečanu večeru. Imajući u vidu pojačane tenzije na relaciji Beograd-Zagreb, ali i najavljene proteste Udruženja vojnih invalida Domovinskog rata, Udruženja udovica hrvatskih branitelja, kao i ekstremno desničarske autohtone Hrvatske stranke prava, u Zagrebu su pojačane mere bezbednosti. Ništa se ne prepušta slučaju, a da bi sve prošlo kako treba, brine više stotina snaga reda. Drugog dana posete Vučić odlazi u Vrgin most u posetu lokalnim Srbima, a u večernjim satima vraća se u Zagreb na Skupštinu Srpskog narodnog vijeća.
Uoči posete predsjednik Vučić kaže kako veruje u dobru nameru predsjednice Grabar-Kitarović i da u Zagreb nosi poruku mira i neophodnosti stabilnosti u regionu, jer se samo na taj način može obezbediti dalji razvoj.
Moje da razmišljamo o budućnosti, mislim da mnogo toga imamo zajedničkog u budućnosti, da možemo da radimo mnogo dobrih stvari i za Srbe i za Hrvate u budućnosti. Očigledno je da u prošlosti imamo različita viđenja. Smatrao sam da se te razlike odnose na sukobe iz 90-ih. Nisam znao da su te razlike tako velike i po pitanju odnosa iz 41. odnosno drugog svjetskog rata. Ali u svakom slučaju to ćemo da prevazilazimo, da pokušamo da prevazilazimo.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da se hrvatska vlast trudi da nađe opravdanje i traži razumevanje za mržnju i najavljeno nasilje prema Aleksandru Vučiću i prema Srbima uopšte. Reagujući na izjavu hrvatskog ministra pravde Dražena Bošnjaković, koji se nada da će srpska strana prihvatiti proteste u Zagrebu sa razumevanjem i bez emocija, Vulin je naveo da nije optimista da će se odnosi dve zemlje razvijati na bolje.
Kada bi hrvatska vlast pokazala bar malo hrabrosti, bar malo lične i državničke mudrosti, kako pokazuje Aleksandar Vučić, imao bih optimizma da će se naši odnosi razvijati na bolje. Nažalost, za sada hrvatska vlast samo pokazuje da je veoma hrabra kada je potrebno pravdati nasilje i tražiti opravdanje za mržnju. Sve ostalo je više nego što mogu da ponese.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenjuje da je Srbija nesumnjivo jedna od najvažnijih zemalja u regionu za stabilnost i bezbednost i da je poseta srpskog predsjednika Zagrebu dobra prilika da Srbija i Hrvatska počnu dijalog i pokušaju da reše mnoga pitanja koja su do sada predstavljala problem. Dva pripadnika kosovske policije iz stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice, koji su uhapšeni zbog sumnje da nisu valjano zaštitili mesto ubistva Olivera Ivanovića, srpske su nacionalnosti, a osnovno tužilaštvo tražit će da im se odredi pritvor do 30 dana, izjavio je tužilac Njazi Ređa. Kosovska policija donela je odluku o njihovoj suspenziji do okončanja istrage. Ruski istražni komitet saopštio je da preliminarni izveštaj istrage o padu aviona Antonov 148, kada je poginulo svih 65 putnika i 6 članova posade u blizini Moskve, ukazuju da pilot nije prijavio tehnički problem, niti da je uputio poziv u pomoć. Međutim, portal Gazeta.ru javlja, pozivajući se na izvore bliske istrazi, da je pilot obavestio kontrolore leta o kvaru i zatražio hitno sletanje. Avion je leteo ka gradu Orsk u blizini ruske granice sa Kazahstanom u Ormnebuškoj oblasti, a srušio se 4 minuta po poletanju. U toj oblasti, odakle je bila većina stradalih, danas je dan žalosti. Rusija se i dalje nada da bi tenzije na Korejskom poluostrvu mogle biti smanjene, ali šanse za to nisu velike zbog stava Vašingtona, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države se najoštrije protive inicijativi koju su napravile Rusija i Kina, a koja se odnosi na rešavanje situacije oko Severne Koreje. Nemačka kancelarka Angela Merkel opravdavala je velike ustupke socijaldemokratama zarad formiranja koalicione vlade. Istovremeno odbacila je spekulacije da su kritike iz redova njenih konzervativaca znak da joj autoritet slabi. Kaže da je naročito bolno bilo pitanje ministarstva financija koje je po koalicionom dogovoru pripadalo socijaldemokratama. U slučaju da SPD potvrdi koalicioni sporazum, Merkelova će biti kancelarka do 2021. godine. Najmanje 18 osoba poginulo je u sukobu vojnika i ilegalnih rudara na jugu Venezuele, regionu poznatom po nasilju i sukobu bandi, saopštili su zvaničnici. Vojska je odgovorila na napad, a tokom operacije oduzeto je više oružja i eksploziva. Komemorativni skup posvećen našem poznatom glumcu Nebojši Glogovcu, koji je preminuo u 49. godini posle kraće bolesti, bit će održan u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u 11 časova. Nebojša Glogovac će biti sahranjen u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u 14 časova. Ostaće upamćen po brojnim ulogama na filmu, televiziji i u pozorištu, za koje je dobio domaća i međunarodna priznanja. Po sloganom Lepota kakofonije najavljen je koncert 57. oktobarskog salona među brojnim izabranim umetnicima, koji će predstaviti svoja dela u 5 izlagačkih prostora. Beograd će posjetiti prvi put i slavna japanska umetnica Yoko Ono. Opširnije Tanja Živković.
Preispitivanje umetnosti i toga šta umetnost može biti čini glavnu nit koncepta izložbe. Naziv izložbe Lepota kakofonije sugeriše konstelaciju dela koja izražavaju svojim oblikom, strukturama i sadržajem raznolikost i bogatstvo kakofoničnog izraza kao važnog elementa ili stanja na međunarodnoj sceni savremene umetnosti na početku ovog veka. Kustosi i umetnički direktori salona Daniel i Gunnar Kvaran kroz izložbu istražuju umetničku produkciju u svetu, razmatraju umetničke scene i različite generacije. Gunnar Kvaran, govoreći o konceptu salona, izrazio je veliko zadovoljstvo jer je pred njima bio izazovan, ali i lep zadatak.
When we began to work on the...
Kada smo počeli da razmišljamo o tome kako ćemo koncipirati bijenale, bili smo veoma svesni toga, odnosno stanja, sadašnjeg stanja na, u međunarodnom umetničkom svetu, na arseni, koje je potpuno drugačije u odnosu na ono što smo imali u istoriji 20. veka. I došli smo do zaključka da je ključni pojam različitost, diversitet, koji karakteriše sadašnje stanje na svetskoj umetničkoj sceni.
Na zadatu temu odgovorit će 68 umetnika iz 27 zemalja, od kojih je 16 iz Srbije. Umetnici dolaze sa svih kontinenata, osim iz Australije, i na dugoj listi ima više dama, nastavlja umetnički direktor Bijenala.
Generacijski gledano imamo umetnike koji su rođeni još 30. godina, poput Yoko Ono ili Larija Bela, bijenalista iz Los Angelesa. Zatim imamo umetnika koji je rođen 40. Pipera iz Nemačke, svi smo čuli za njega. Zatim fotografkinju koja je rođena 50. Cindy Sherman. Zatim dvoje zanimljivih umetnika rođenih 60. godina, Elias Olivera i Murakami. I naravno najveći broj njih je iz ovoga dela sveta.
Prostori u kojima će se izložba realizovati su Galerije Kulturnog centra Beograda, Srpska akademija nauka i umetnosti, zgrada muzeja grada Beograda, Galerija U10, Remont, Nezavisna umetnička asocijacija, a period održavanja 57. oktobarskog salona rezervisan je od 14. septembra do 28. oktobra.
Za učenike osnovnih i srednjih škola danas počinje drugo polugodište. Učenici će ove sedmice imati samo tri radna dana, zbog obeležavanja Sretenja, Dana državnosti, 15. i 16. februara. Sportski deo emisije, hroniku pripremio Slobodan Maletić.
Naša vaterpolo reprezentacija nalazi se u Oradeji, gde joj od 17 časova predstoji treći meč u svetskoj ligi protiv domaće Rumunije. Srbija će kao aktuelni osvajač svetske lige igrati protiv Rumuna u podmlađenom sastavu, ali i pored toga reprezentativac Sava Ranđelović ubeđen je u pobedu.
Naravno da idemo na pobedu i mislim da imamo kvalitet, jer smo to pokazali na univerzijadi sa ovom ekipom, da osvojili smo univerzijadu, tako da mislim da možemo doći do nova tri boda. A posle toga nas očekuje taj kvalifikacioni turnir Eurokupa u Hrvatskoj, da idemo bez dvojice ili trojice igrača, opet nekompletni, ali opet idemo naravno da probamo da pobedimo sve utakmice. Znači će nam dosta ove pripremne utakmice, tako reći, za nešto nas sledi na leto, a to je Evropsko prvenstvo.
Vaterpolo reprezentacija se sutra vraća iz Rumunije, a već u sredu putuje u Split na kvalifikacioni turnir Evropa Kupa. U poslednjoj utakmici 20. kola košarkaške ABA lige od 18 časova Crvena zvezda dočekuje Zadar. Crveno-beli bi pobedom pred dužu pauzu sačuvali prvo mesto na tabeli. A uoči sutrašnje prve utakmice 16. finala Lige Evrope, u kojoj fudbaleri Crvene zvezde dočekuju moskovski CSKA, ostalo je još samo 8.000 ulaznica. Blagajna na stadionu Rajko Mitić otvara se u 11 časova i jasno je da će sutra stadion biti pun.
I na kraju emisije prognoza vremena u Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas u jutarnjim satima mestimično slab mraz i magla, koje će se ponegde u nižim predelima zadržati pre podne. Na jugoistoku provejavanje slabog snega. Tokom dana biće umereno oblačno i suvo, povremeno i sa sunčanim intervalima. Duvaće slab vetar južnih i istočnih pravaca. Maksimalna temperatura u intervalu od 4 do 8 stepeni. I na području Beograda umereno oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima i bez padavina, u slab istočni i jugoistočni vetar, temperatura 6 stepeni.
Evo i novih podataka o temperaturama. U Beogradu i Nišu 1 stepen iznad nule, u Novom Sadu minus 4, u Kragujevcu minus 2. Najhladnije na Kopaoniku 9 stepeni ispod nule. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Tina Amić, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz Radio Beograd 1 i vaš jutarnji program.
Talasanje.
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 Transplantacije u Srbiji prati borba sa predrasudama i neznanjem. Šta uraditi kako bi se povećao broj donora? Gosti emisije su profesor dr. Marina Savin iz Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Đoko Maksić iz Vojnomedicinske akademije, dr. Vesna Rakonja iz Uprave za biomedicinu i Ivan Redžić, pacijent na dijalizi. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor i voditelj Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Kako će poseta predsjednika Vučića Hrvatskoj uticati na rešavanje brojnih problema u odnosima dve zemlje? Mogu li se razdvojiti razgovori o prošlosti i budućnosti? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Uhvati dan.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nadam, prošlo je već 3 godine i moj je strpljeni kraj. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Čekati tu devojku ludu. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću te čekati. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj.
6.26 i po je. Dobro jutro, slušate jutarnji program, prvog programa Radio Beograda sa vama do 9 za Mix Putom Aleksandar Kostić, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Hladno jutro u našoj zemlji i sem Beograda, Smederevske Palanke i na jugu zemlje Niša i Leskovca, ostatak zemlje ili u nuli, ili na nuli ili u minusu. Najhladnije na Koponiku gde je minus 9, najtoplije, eto rekao, ovih jedan u ovih nekoliko mesta. Ima i nule u Velikom Gradištu, Kuršumliji, Kruševcu, Dimitrovgradu i Vranju. U Sjenici je minus 8 i kažem, ostatak zemlje tu negdje između minus 2 i minus 5, ali nema padavina. I ovako kako izgleda prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sumaglice skoro u celoj zemlji, tako da ako ste za volanom, ozbiljno pripazite, naročito oni nadvožnjaci, podvožnjaci, planine, ali to ćemo oko 15 do 7, izvinjavam se, čuti u izveštaju Automoto Saveza. Visina snega, pa ima na Koponiku 61 cm, kažu 3 cm novog snega, i Crni Vrh i Zlatibor imaju preko 10 cm. I na ovih nekoliko mesta tu je negde oko 5 cm, u svakom slučaju ima u našoj zemlji snega, ko bi rekao, mi u ovim nižim i toplim predelima ne vidosmo sneg tokom ove zime. Biometeorološka prognoza za danas kaže, a lepo, blago smanjenje tegoba mogu osjetiti hronični bolesnici, ali se oprez ipak savjetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičarima. Moguće meteoropatske reakcije su problemi sa snom i glavobolja i naravno slojevito odevanje. Međutim, to što ste se odmorili od biometeoroloških prilika, to se završava sutra, jer sutra već mogu izazvati pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika, naročito astmatičari, nije ni čudo, ovo oblačno vreme im nikako ne prija. E tako, samo još da pogledam, vetra nema, ništa što bi zavređivalo našu pažnju. Mi ćemo sada da čujemo kratak pregled vesti još jednom, posle toga dogodilo se na današnji dan, negde oko 20 do 7, 15 do 7 Automoto Savez i prognoza vremena. E, nisam vam rekla dugoročnu prognozu, ajde da vidimo šta kažu meteorolozi. Danas, znači, pretežno oblačno, bez padavina, samo na jugoistoku sa slabim snegom ujutru, a slab vetar, dobro, to i vidimo da ga nema, nešto, najviše temperatura od 4 do 8 stepeni, u Beogradu oko 6, u narednih 7 dana biće oblačno, utorak na severu i zapadu susnežice i sneg, uz stvaranje snežnog pokrivača, u ostalim krajevima kiša, to je utorak, to je sutra. U sredu susnežice i sneg u većini mesta, uz dalje povećanje visine postojećeg snežnog pokrivača, a u Timočkoj krajini uz nešto višu temperaturu uslovljenu fenskim efektom očekuje se kiša. Znači svuda sutra već kreće kiša, u sredu padavine, to jest sneg i formiranje snežnog pokrivača, pa u četvrtak prestanak padavina i onda tamo petak, subota, nedelja uglavnom suvo uz manji porast temperature. Eto, žalih se ja da ne vidio smo snega, vidjet ćemo ga makar malo u narednih 2-3 dana. Dobro, rekoh, znači 15 do 8 Automoto Savez i prognoza vremena i posle toga čitamo vesti sa sajtova naših dnevnih novina i naravno našeg sajta Radio Televizije Srbije. A sada da poslušamo vesti, 6:30.
Vesti jutra.
U Zagreb nosim poruku mira, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji danas počinje zvaničnu posetu Hrvatskoj. Pilot nije prijavio tehnički problem. Prvi su rezultati istrage o padu ruskog aviona u kojem je stradala 71 osoba. Za učenike osnovnih i srednjih škola danas počinje drugo polugodište. Vaterpolisti Srbije protiv Rumunije u trećem kolu svetske lige. Vreme danas pretežno oblačno, temperatura od 4 do 8, u Beogradu do 6 stepeni.
Na na na. vraćam se na početak ljubavi, s glavom u oblaku, tamo gde je urađen ljubav sve, na svakom koraku, vraćam se na početak.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. februara 1809. godine rođen je Charles Darwin, tvorac prve naučne teorije o evoluciji živih bića. Objavio je kapitalno delo o poreklu vrsta putem prirodnog odabiranja, koje je napisao posle dugogodišnjih putovanja po svetu. Posle objavljivanja vođene su oštre rasprave engleskih naučnika.
Moraju odgovoriti ne samo pred ljudima, već i pred Bogom. Kako je čovek postao? Hoćemo li tvrditi da je i on postao evolucijom? Možda od nekog majmuna? Gospodin Darwin je bio dovoljno mudar da to do sada ne spomene u svojim delima, ali dalje ne može ćutati o tome i skrnaviti Sveto pismo!
Na današnji dan 1841. godine u Kovilju je rođen Laza Kostić, književnik, advokat, novinar, akademik. Ostao je zapamćen kao jedan od najznačajnijih književnika srpskog romantizma. Slušamo pesmu Među javom i med snom, koju govori Marija Crnobori.
Srce moje samohrano, ko te dozva u moj dom? Neumorna pleti sanko, što pletivo pleteš tanko, među javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misliš s pletivom? Ko pletilja ona stara, dan što plete, noć opara, među javom i med snom. Srce moje, srce kivno, ubio te živi grom. Što se ne daš meni živu razabrati u pletivu među javom i med snom?
Na današnji dan 1961. godine u Zagrebu je tragično preminuo pesnik Branko Miljković. Prvu knjigu, Uzalud je budim, objavio je 1957. godine. Sledile su još tri zbirke pesama, Poreklo nade, Vatra i ništa i Krv koja svetli. Književna kritika svrstava njegovu poeziju među najbolja poetska ostvarenja 20. veka u srpskoj književnosti. O svom stvaralaštvu Branko Miljković govorio je u emisiji Radio Beograda 1960. godine.
Kod mene se forma, oblik, melodija, celina ne javljaju kao nešto stvarno, već kao uspomena, sećanje, udaljenost, nostalgija. Samo ono što je postalo unutarnja stvarnost može da bude izvor poezije. To je jedina stvarnost sa gnoseološkog i estetskog stanovišta. Ali zadatak poezije nije u tome da odrazi tu stvarnost, već da je pobedi i rastvori. Između sna i događaja stoji čovek. Njega treba pobediti.
12. februara 1994. godine preminula je glumica Rahela Ferrari. Glumu je studirala u Budimpešti, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1947. Slušamo šta je za Radio Beograd Rahela Ferrari rekla o ulasku u svet glume i pozorišta.
Ja sam možda čak i kao beba bila glumica. E to meni je, to je meni nešto vrlo, vrlo moje i vrlo meni blisko i srodno. Ne umem da kažem kad je bio taj trenutak i šta je to bilo, ne umem da kažem.
Podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Čedomir Radović, Sandra Lovre i Nataša Ćuković.
Uhvati dan.
Osjećaš li to? Bože, gdje si? Možda s kim si? Možda s drugim? Možda nisi? Gdje si danas? Gdje si juče? Sumnje muče, srce tuče. Da te shvatim,
kad se nekom ti nasmiješiš, kad te zovu telefonom, kada priđeš ovom onom, sve tvoje tajne, šapat i smijeh za nekog treće i nisu grije. Ali ja nisam tek makar ko, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si? Bože, s kim si? Možda s drugim? Možda nisi? Gdje si danas? Gdje si juče? Sumnjam uče, srce tuče. Žeđi li glad, zbog tebe ja ću umrijeti mlad. Izgledam čudno, pitaš se što, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Bože, s kim si? Možda s drugim?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Možda nisi? Gdje si danas?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Gdje si juče?
Eko.
Sama bolna ostala, u suzama je cala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama.
Sreće nikad ne ima.
Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji. Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno, u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno.
U proteji. Eko.
Minuta je do 7 časova. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. U Novom Sadu je minus 4 stepena, u Beogradu plus 1, u Kragujevcu minus 2 i u Nišu plus 1. Na Kopaoniku je najhladnije, trenutno tamo je minus 9, u Sjenici je minus 8 i uglavnom su temperature u minusu u našoj zemlji, tamo gde je najtoplije tamo je plus 1, rekoh Beograd. I u tom društvu su još Ćuprija, Niš i Leskovac. Da čujemo kako će vreme biti do kraja dana, to zna Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas u jutarnjim satima mestimično slab mraz i magla koja će se ponegde u nižim predelima zadržati pre podne. Na jugoistoku provejavanje slabog snega. Tokom dana biće umereno oblačno i suvo, povremeno i sa sunčanim intervalima. Duvaće slab vetar južnih i istočnih pravaca. Maksimalna temperatura u intervalu od 4 do 8 stepeni. I na području Beograda umereno oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima i bez padavina u slab istočni i jugoistočni vetar. Temperatura 6 stepeni.
Da, to je prognoza za danas. E, narednih dana sneg, sutra na severu i zapadu sa susnežicom i snegom, uz stvaranje snežnog pokrivača, ostalim krajevima sa kišom, međutim ta kiša će se u sredu pretvoriti u sneg u većini mesta, povećanje visine postojećeg snežnog pokrivača, a u centralnim južnim krajevima formiranje snežnog pokrivača. Jedino će u Timočkoj krajini biti kiše i ipak malo više temperature. U četvrtak prestaju padavine, a onda petak, subota, nedelja, kažu meteorolozi, suvo uz manji porast temperature. Da, kakvi god da su vremenski uslovi, puna koncentracija je svakako potrebna za volanom, naročito kada se u ovakve prognoze vremena. Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije će nam reći šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji.
Početak radne nedelje vozačima po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja, a kako se od danas đaci vraćaju u svoje školske klupe, savjetujemo daleko veći oprez u gradskim sredinama. Pripazite na pešačke prelaze, a u zonama škola smanjite brzinu kretanja. Meteorolozi za danas najavljuju dan bez padavina, što svakako pogoduje vozačima, ali ipak u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima treba pripaziti na mraz i moguću poledicu zbog niskih temperatura, pa posebno budite oprezni na kritičnim deonicama poput mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i na ulazku i izlasku iz tunela. Magla ovog jutra znatno utiče na smanjenu vidljivost u većem dijelu naše zemlje, pa savjetujemo vozačima daleko veću opreznost za volanom. Za sve koji se upute ka višim planinskim predelima, treba da znaju da su prilazi zimskim turističkim centrima prohodni, a zbog snega koji je padao prethodnog dana, upozoravamo vozače na obaveznu upotrebu zimske opreme. Posebna opreznost potrebna je i na deonicama na kojima se izvode radovi, a gde je potrebno poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na izmene u saobraćaju uz ograničenje u brzini treba računati na deonici Sibnica-Mirosaljci, a vozila se neizmenično propuštaju. Slično je i na putu od opštine Grocka do izlaza iz naselja Zaklopača. Svakog dana od 9 do 15 časova izvode se radovi na autoputu kroz Beograd, od skretanja za Novi Sad do mosta Gazela, za vreme kojih se povremeno zatvara preticajna traka. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja. Kočite motorom kada se vozilom krećete nizbrdo, tako što ručicu menjača postavite u niži stepen prenosa. Mnogi vozači prave grešku i drže naslonjeno stopalo na pedali kočnice, što dovodi do bespotrebnog pregrevanja kočnica, što smanjuje kvalitet kočenja, ali vodi ka bržoj zameni pločica i diskova. Naš operativni centar dostupan je svim vozačima 24 sata, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
E, u 9 minuta do 8 časova, vreme je da malo pregledamo sajtove naših novinskih kuća, RTS-ov sajt, evo i našu kuću da spomenemo. Vučić, ne sekiram se zbog kampanje protiv mene u Hrvatskoj, i predsjednik Srbije danas započinje posjet u Hrvatskoj, eto, nadamo se uspješnoj posjeti i da će sve proći kako treba, kampanje nek prave oni koji druga posla nemaju, predsjednici treba da konkretne poslove rade. Da, tragična situacija, tragična vest iz Rusije, avion Saratov Airlinesa srušio se u Podmoskovlju, nema preživjelih, 65 putnika i 6 članova posade poginulo je pri rušenju ovog aviona. Uvek takve vesti i potresu i zabrinu. Ima i ovdje interesantan naslov, da li je bolje piti česmovaču ili flaširanu vodu. odluka članica Evropske unije, to su u stvari propisi Evropske unije, obavezaće članice da unaprede pristup pijaćoj vodi i bolje informišu stanovništvo o kvalitetu vode, flaširane i iz vodovoda. Zašto? Zato što ta plastika zagađuje strašno. I jedini način, u stvari jedan od načina, je da se ljudi preorijentišu na česmovaču, da piju lepo iz čaše, a ne da vucaraju flašice po tašnama. I činjenica je da česmovači ništa ne fali, makar kod nas, a kažu da i u Evropskoj uniji u većini gradova je ta voda kvalitetna. Izdvajam i ne članak o Berlusconiju, nego fotografiju sa naslovne strane RTS-a, znači izgleda čovjek potpuno fenomenalno. Ovo nije Photoshop, ovo je Berlusconi stvarno ovakav. Beli zubi, osmeh, ako imate priliku pogledajte, naslov je Berlusconi ima 7 života, niko se ne bi kladio na njega. U pitanju naravno politička priča, ali Berlusconi ofarban sa obrvama počupanim, ma sjajno izgleda stvarno. Dao recept ovako za naše dame koje hoće da izgledaju u ozbiljnijim godinama mlađe, nek pitaju Berlusconija gde se doteruje. Svaka čast na izgledu. To je što se tiče RTS-ovog sajta. Idemo sada na Blic. Društvo, već 7 decenija iz porodilišta u Srbiji nestaju bebe, a za to niko nikad nije odgovarao. Nesrećni roditelji prijave podnose još od 50. godina prošlog veka i ne smemo ni da procenjujemo koliko je dece tako nestalo. Jedina uteha za te roditelje može da bude da su živi i zdravi i da odrastaju negde bezbedno, ali to su sad već ako je 50. godina, o ljudi u ozbiljnim godinama, ali strašno je da ako je činjenica da je to organizovano i da toliko decenija traje, da se ništa tu ipak nije uradilo. Još jedan od naslova, komšija policajac je povređenog dečaka odveo u bolnicu, a nije znao da mu u kolima sedi i monstrum koji je mjesec dana kasnije ubio dete, to je Podgorica. Zatim Hronika sprema ubistvo, bivši američki marinac koji je naoružan uhapšen u štek stanu u Beogradu je saradnik Clintonovog asistenta. Tako neke stvari mislite samo da na filmu možete da vidite, onda shvatite da su u Beogradu uhapsili tako neku filmsku priču. Ima još naslov, priča o najmoćnijem Srbinu u SFRJ, bio je Titov kum, a potom i rival. Na sahrani je 100.000 ljudi skandiralo njegovo ime, Aleksandar Ranković. I da, stvarno je bilo šokantno kad je prvi put objavljen snimak sa njegove sahrane, koliko je ljudi na tom novom groblju bilo u tom trenutku, ali je to uspjelo da se sakrije. Nije bilo interneta, nije bilo načina da čovjek dođe do informacije, danas je to drugačije. Članak o Severini, zatim o Novaku Đokoviću, radi na jačanju ruke, jedva čeka da se domogne reketa i naravno tu još na naslovnoj strani Blica priča o sad, teško je reći, ali tako je, pokojnom Nebojši Glogovcu i uglavnom posvećeni članci njemu i njegovom radu. E dobro, to je što se tiče Blica. Politika, Vučić, moja poruka je mir, glavni naslov naravno, pa je logično da su naslovi na svim stranicama naslovnim novina koje su evo tu isto kod nas u studiju, da je ta velika poseta najviše pažnje izaziva. Zatim članak još u Politici, nuklearna sigurnost u zarđalim buradima. Zatim beli hleb kupuje 60% građana. Pa kad volimo beli hleb, kako? Pjongjang preko Berlina nabavio balističku tehnologiju i to su uglavnom naslovi sa Politike. Šta nam je još ostalo? Evo i novosti. Advokat puca u prijateljicu, znak pitanja. To će biti ovo ubistvo na Novom Beogradu od pre neki dan. Eto, podignuta optužnica za ubistvo Jelene Marjanović, kažu nestala dva svedoka Jelenog ubistva. Otac Srđana Aleksića, još mi ušima i u srcu zvone reči Nebojše Glogovca. I još nekoliko naslova. Paranoja u Sjedinjenim Američkim Državama. Kina planira da uništi Ameriku strategijom starom 2500 godina. A u pitanju je strategija koju je opisao izvanredni vojskovođa Sun Cu, izvinjavam se, u čijoj osnovi je princip pobede u ratu bez učešća u borbi. I kažu, to je u stvari, to piše National Interest, pozivajući se na istraživanje korporacije RAND, autori navode da bi u slučaju sukoba sa Sjedinjenim Državama kineska vojska pokušala da učini da Amerikanci ne mogu da koriste precizno oružje na kopnu, moru i vazduhu. Jaoj, dobro, ne, neću da čitam do kraja, ali da, ovaj deo u naslovu koji se zove Paranoja taman opisuje kako to izgleda i lifestyle, čitanje knjiga vraća harmoniju. Eto, ako imate disharmoniju, uzmite, pročitajte neku knjigu i vrlo zanimljiv članak i vrlo bitan, morbili izbijaju na licu, a varičele na trupu. Sezona ovčijih boginja poklopila se sa epidemijom malih boginja. Teoretski dete može istovremeno da ima i jedne i druge, zato se i preporuča izolacija od braća i sestara. Da, za male boginje izolacija od svih, znači najbolje vakcinisati dete, a ovčije, pa tako, čim čujemo da neko ima, odma ljudi vode dete da dobije, kad je zgodno, da se ne upropasti letovanje, recimo, bar se to tako radi, čuješ neko im ovčije, daj čas da odemo aprilije ili marta, ali najčešće u ovo doba. Eto, 2 minute do 7, to su otprilike naslovi u našim novinama, naslovnih stranica. Sad ćemo da čujemo vesti, posle toga budimo decu, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović započinje zvaničnu dvodnevnu posetu Hrvatskoj. Pored sastanka sa hrvatskom predsjednicom, predsjednik Vučić odvojeno će se sastati i sa premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Biće održan i Hrvatsko-srpski privredni forum. Drugog dana posete Vučić će posjetiti Vrgin most i tamošnje Srbije i razgovarati sa njihovim političkim predstavnicima. Uoči posete predsjednik Srbije je izjavio da u Zagreb nosi poruku mira, kaže da će sa najvišim zvaničnicima Hrvatske razgovarati o pitanju granice, nestalih, odnosu prema manjinama, te o unapređenju ekonomske saradnje. Austrijski vicekancelar i savezni ministar za javnu upravu i sport Heinz Christian Strache dolazi danas u Srbiju i u Beogradu će se sastati sa predsjednicom vlade Anom Brnabić. Strache će razgovarati i sa ministrom državne uprave i lokalne samouprave Brankom Ružićem, a potom i sa prvim potpredsjednikom vlade i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Dva pripadnika kosovske policije iz stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice, koji su uhapšeni zbog sumnje da nisu valjano zaštitili mesto ubistva Olivera Ivanovića, srpske su nacionalnosti, izjavio je tužilac Njazi Ređa. Osnovno tužilaštvo tražit će da im se odredi pritvor do 30 dana. Kosovska policija donala je odluku o njihovoj suspenziji do okončanja istrage. Ruski istražni komitet saopštio je da preliminarni izveštaj istrage o padu aviona Antonov 148, kada je poginulo svih 65 putnika i 6 članova posade u blizini Moskve, ukazuju da pilot nije prijavio tehnički problem, niti da je uputio poziv u pomoć. Međutim, portal Gazeta.ru javlja, pozivajući se na izvore bliske istraze, da je pilot obavestio kontrolore leta o kvaru i zatražio hitno sletanje. Avion je leteo ka gradu Orsk, u blizini ruske granice sa Kazahstanom, u Ornebuškoj oblasti, a srušio se 4 minuta po poletanju. U toj oblasti, odakle je bila većina stradalih, danas je dan žalosti. Komemorativni skup posvećen našem poznatom glumcu Nebojši Glogovcu, koji je preminuo u 49. godini posle kraće bolesti, bit će održan u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u 11 časova. Nebojša Glogovac će biti sahranjen u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u 14 časova. Ostaće upamćen po brojnim ulogama na filmu, televiziji i u pozorištu, za koje je dobio domaća i međunarodna priznanja. Za učenike osnovnih i srednjih škola danas počinje drugo polugodište. Učenici će ove sedmice imati samo 3 radna dana zbog obeležavanja sretenja Dana državnosti 15. i 16. februara. Vaterpolo reprezentacija Srbije otputovala je u Oradeu, gde će protiv Rumunije odigrati 3. duel u svetskoj ligi. Utakmica počinje u 17 časova. Košarkaši Crvene zvezde u posljednjoj utakmici 20. kola regionalne ABA lige dočekuju Zadar. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Vreme pretežno oblačno. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, dnevna od 4 do 8, u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
Ima 7, imam mamu i tatu, 3 brata i naš 4 sestre. Imam 11 godina, 5. sam razred, idem u školu Arsenija Loma u Grinacima. Imam kratku plavu kosu, malo visine sam 150-140, imam nekako plave oči, baš sam razmažena i volim da se družim sa decom i nisam, malo sam i bucmasta. Je to. Mene najviše voli mama i tata i ponekad kad me udari neko plače mnogo i osjetljiva sam i zbog toga. Moja mama ima 39 godina, ona ima kratku crnu kosu i ona je mnogo dobra za mene i nežna. Moj tata ima 47 godina, on je visok, ima nekako kovrđavu kosu. I on mnogo mene voli i mislim mnogo slažem u porodici i oni su mnogo za mene dobri i volim ih mnogo. Sestre su mi ima, one su 3, jedna je završila školu, radi, druga je 6. razred, a 3. je 4. najmlađa. I one su mnogo dobre prema meni i mnogo ih volim. Volim da se oblačim nekako lepe, volim najviše da nosim helanke, a letih suknje, papuče i to. Uvek kada je hladno oblačim jaknu koja je moja i moj džemper koji ima vunicu na kapi i volim da oblačim duboke baš čizme i tople sa nakitom. Moja kuća je udaljena 2 kilometara od škole i u školi imam puno drugara i najviše volim, moja najbolja drugarica je Mina i on Miletić, ona živi ovdje, mnogo je blizu i ona, sa njom se stalno slažem, najbolja je drugarica. Prvo peške idem do stanice, pa autobus dođe i onda tako ovdje stignem. Kada čekam autobus, ponekad idemo peške sa drugovima, Tamarom i Nemanjom, a kada stignemo u stanicu, okupi se i ostali. Moja kuća je mnogo velika, urađena nam je kupatilo, fasadu ima kupatilo, a kuća je bele boje. Imam svoju sobu i imam i ostali imaju svoju sobu i imamo salu, jedna sala velika za slavito. Onda imam kozu jednu, imam kravu, junicu koja je stelna, imam kokoške, pilad, jednu misirku, jednu patku, imam svinju oko baš mnogo tešku, imam veliku jednu štalu i imam i piliće. Kada dođem iz škole, prvo se presvučem, onda ručam i uradim domaći i kada nemam ništa da radim, uzmem, pročitam, čitam knjigu. Volao bi da kada porastem, da budem učiteljica, zato što mi se to mnogo sviđa i videla sam od moje nastavnice Marijane i to mi se nekako baš dopada. Kod nas zima izgleda nekako sve belo. I onda kada zima skroz stigne, mi idemo, sankamo se i ona nam skroz drveći sada kao spava i onda ona njih kao ohladi snijegom. A kada je baš onako padne veliki snijeg, kada je vrijeme da se sankamo, mi imamo skije, pa nas uči brat Andrija da mi skijamo i on baš mnogo voli da skija. Ponekad mi je teško dustanem, ali ponekad nije. Volim baš ono kada sam udušljena da čekam taj dan, pošto ga mnogo volim da idem u školu. Onda se obučem, lepo spremim stvari. Ujutru ustanem ponekad prva, operem, sve sredim i onda čekam ostale da dođu.
Dobro jutro. Kažem dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro, svako jutro kad ustanem nasmejan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem, jednu pesmu želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan. Dobar dan. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan. Dobar dan.
Sedam i 11 je, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, hvatamo dan svi zajedno, sa vama smo do 9, za miks pultom je Aleksandar Kostić, muzički urednik je Dragomir Stanović, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu -4, u Beogradu 1+, U Kragujevcu je minus 2, a u Nišu plus 1, se minus plus, minus plus, onda odem u Sjenicu gde je minus 10. I magla, tiho je i bez vetra, hladna, prava zima. I još je hladno na Zlatiboru i na Kopaoniku, dobro, to su već temperature podnošljivije, minus 6 i minus 4, uglavnom je u našoj zemlji minus, evo toplo je rekoh u Beogradu, to je plus 1 i na jugu zemlji Niš, Leskovac su plus 1, Negotin je najtopliji, tamo su 3 stepena. Dobro, to je to što se tiče temperatura, nema padavina trenutno, makar prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno oblačno, ali bez padavina, i da će temperatura biti od 4 do 8 stepeni, u Beogradu oko 6. Sutra kreću padavine, na planinama sneg, u nižim predelima biće kiše, mada kažu na severu i zapadu su snežice i sneg, ostali krajevi s kišom, onda se to pretvara u sneg, pa će u sredu su snežice i sneg padati u većini mesta i tamo gde nema snega, kažu, biće formiranja snežnog pokrivača, malog, ali dragocenog, da vidimo i mi sneg u ovim krajevima. Jedino u Timočkoj krajini će biti toplije i tamo će padati kiša. U četvrtak će prestati padavine i za vikend suvo uz manji porast temperature. Eto, to je to što se tiče prognoze. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa sa Ozirnom Rašićem pričamo o naplati grejanja, mogućnost reprograma duga, sve ćemo to od našeg Ozrena čuti, ali ima on za naše slušalce, za vas, još dosta interesantne informacije iz Niša. U pitanju jutra pričamo o donorskim karticama i o transplantaciji i o doniranju, prosto da li ste o tome razmišljali, imate li tu karticu, a najavljujemo na ovaj način i emisiju Talasanje, koja će danas biti od 11 časova na našem programu, gde će doći profesori, doktori i pričat će se upravo o važnosti transplantacije i donorskim karticama. I pred kraj ovog drugog sata našeg jutarnjeg programa, rubrika iz sporta, da ispratimo i sportska događanja. Malo muzike, pa idemo u Niš.
Da sam učio, ja bih danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
Kad sam prvi put pao u školi, otac je rekao da, pa desi se to, razmisli sad sine moj, jer život se ne igra s tobom, uporedi druge sa sobom, svi tvoji vršnjaci su odlični džaci, a jedina ti si na dnu. Moj brat Sala je učio prava, pa su hteli da učim i ja. Od tih stvari me bolela glava, mnogo jave, a trebalo zna. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car. Kad sam drugi put pao u školi, otac je rekao, sad još odbira stvar. Sine moj, razmisli bar, jer život se ne igra s tobom, uporedi druge sa sobom. Svi tvoji vršnjaci su odlični džaci, a jedino ti si na to. Moj stric je ovaj slagao slova, pa su hteli da slažem ja. Ja sam svitanja čekao novac, nekde između neba i tla. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car.
Tako to biva kad te previše pliva, a crno te malo zna. Tako to biva kad te previše pliva, mu ti voda na zna.
A kad sam treći put pao u školi, otac je čutao, nije mi rekao. Ali ja sam sve znao već, da život se ne igra sa mnom, da idem ka ponoru tamnom, da moji vršnjaci su svršeni džaci, a ne mari mnogo za to.
Moj
moj stric živan je bio bon divan, pa sam hteo da budem i ja. U tu svrhu sam smislio divan, mada na izgled nemoguć plan. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar, već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car.
Tako to biva kad si previše sniva, a stvarno se malo zna. Tako to biva kad si previše pliva, mislim onda da znam.
Znam, znam.
Tako to biva kad si previše sniva, a stvarno se malo zna.
Ajde, da.
Tako to biva kad si previše pliva, mislim onda da znam.
Sići, neći.
U 7 časova i 17 i po minuta idemo u Niš. U poslednje dve godine dugovanja Nišlija za grejanje, vodovod i kanalizaciju i odvoženje smeća sa 2 milijarde i 400 miliona smanjena su za milijardu dinara. Do ovakvih rezultata u Niškom javnom komunalnom preduzeću Objedinjena naplata došlo je zahvaljujući raznim akcijama i povoljnostima koje su ponudili dužnicima da bi mogli da izmire svoje dugovanja. I pored toga ovo preduzeće je prvo u Srbiji potpisalo sporazum osnovno sa osnovnim i višim sudom u Nišu za rešavanje sporova putem medijacije, što će svakako doprineti smanjivanju eventualne dodatnih sudskih troškova i povećati efikasnost u naplati. Sve ovo povod je da jutro čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, vama i slušalcima, i srećan vam novi dan i početak nove radne sedmice. Kao što smo i najavili i rekli u najavi, javno komunalno preduzeće Objedinjena naplata u Nišu činilo je sve da građanima omogući da zaostala dugovanja izmire, što ono kažu, na najlakši mogući način, da ne opterete svoj budžet, i evo došli su do tih rezultata. Ja predlažem da odmah čujemo Miloša Nikolića iz preduzeća Objedinjena naplata, da nam kaže kakvi su to podaci i šta su to građani odradili, koliko njih sad plaća redovno račune.
Broj onih koji duguju, koji imaju bilo kakav dug prema JKP Objedinjena naplata u Nišu se umanjuje. Tako, pre samo 2,5 godine ukupno dugovanje svih građana grada Niša i okoline prema JKP Objedinjena naplata je bilo 2 milijarde i 400 miliona dinara. Sada, na današnji dan, to dugovanje je nešto preko 1,5 milijarde. Dakle, za samo 2 godine, za 2 poslovna perioda, JKP Objedinjena naplata je uspela da za 1 milijardu dinara umanji dugovanje naših korisnika.
Možemo li tu strukturu da vidimo gde su ta najveća dugovanja, odnosno gde se dugovanja najviše smanjilo?
Najveća dugovanja su prema JKP Gradska Toplana. Iz prostog razloga što su oni korisnici koji na svojim računima imaju usluge daljinskog grejanja, oni imaju najveći račun. Na drugom mestu su dugovanja prema JKP Medijan, to je odvoz smeća. Na trećem mestu dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Naisus, to je vodovod i kanalizacija, i na svim drugim mestima su ostali, kako ih mi zovemo, manji poslovni partneri i manji udružioci. Struktura dugovanja se najviše umanjila kada sagledamo obaveze JKP Gradska Toplana. Jesu ta dugovanja i velje najveća, ali najviše su se smanjila upravo zato što su bila najveća. Na drugom mestu su se smanjila najviše dugovanja prema JKP Naisus, usluge vodovoda i kanalizacije. Na trećem mestu dugovanja prema JKP Medijana, to su usluge odvoza smeća. Dakle, globalno, ako sagledamo ceo objedinjeni račun, dugovanja građana grada Niša su značajno umanjena i veliki broj građana grada Niša, dakle 93%, redovno izmiruje svoje obaveze prema JKP Objedinjena naplata.
Dakle, Aleksandra, 93% naplata računa, pa to nije baš zanemarljivo.
Nije zanemarljivo, ni slučajno, ikad bi u cijeloj zemlji tako bilo, kako, gde bi nam kraj bio, jel da?
Tako, svi bismo funkcionisali kako valja.
Jest.
Ali evo, čuli smo da je to plana, u stvari, od tih novaca koji su zaostali kao dugovanja najviše naplatila, pa odmah da proverimo da li to plana jutros dobro radi, s obzirom da novci stižu za ono što nije plaćeno poslednje dve godine. Na telefonskoj vezi imamo ovog trenutka Darka Pejčića, tehničkog direktora Toplane. Darko, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Kako se jutros Nišli greju, kako radi Toplana i vaši toplotni izvori, kako rade?
Gradska Toplana Niš je jutros startovala na vreme na svih 14 toplotnih izvora. Nemamo nekih problema u isporuci toplotne energije, tako da se svi građani snabdevaju toplotnom energijom u skladu sa važećim propisima. Da podsjetim, Gradska Toplana je počev od 2013. godine prešla na tarifni sistem, tako da se celokupna naplata vrši po potrebi potrošnji, tako da svi korisnici imaju kvalitetnu isporuku i u skladu sa svojim potrebama i željama. Toku vikenda smo imali nekih 30-ak poziva, reklamacije korisnika, sve se odnosilo na neka curenja na sistemu, jer je instalacija dosta stara, ali kada kažemo da gradska toplana Niš štabeva 30.000 korisnika, nekih 2 miliona metara kvadratnih, tako da je to jedan podatak za pohvalu.
Darko, hvala lepo. I sad Aleksandra...
Čekaj, moram da te pitam, Ozrene, da li bi se građani Niša složili sa ovim što kaže direktor, da je toplo i da je super u stanovima?
Evo, ja sam trenutno pored radijatora.
E, i šta kaže radijator?
Pa pristojno toplo, s obzirom na temperaturu spoljno. Ali ovih dana kada je ono vreme bilo i toplo i hladnjikavo, ipak je zima, radijatori su bili nežno topli. A onda se u stanu, ja bih tako rekao, u stanu se osjeti i malo više svežine i treba se sigurno malo više obući nego kad je baš...
Dobro, u svakom slučaju da apelujemo mi na to planu da bez obzira na ove priče ipak malo pojačaju grejanje.
Da ne budu nežno topli nego da budu topli.
Ozbiljno topli. E, dobro, imaš ti još jednu interesantnu priču za nas.
Pa dobro, ovo što nas pričavamo, ja sad upravo vidim da na Viberu imam... Malme, to su momci plivači plivačkog kluba Delfin iz Niša, momci sa invaliditetom koji su bili na prestižnom takmičenju Malme Open tokom ovog vikenda, plivali u više disciplina i čujem da su se okitili medaljama. Da čujemo najpre Nemanju Tadića. Nemanja, dobro jutro, kako je bilo na plivanju u Malmeu?
Dobro jutro.
Koliko trka ste imali u plivanju i jeste li osvojili medalje?
Ja sam osvojio 7 zlatnih medalja u 7 različitih disciplina. Posebno sam zadovoljan kako sam isplivao 100 metara plesnim stilom, jer mi to nagoveštava da mogu da osvojim normu za evropsko prvenstvo u toj disciplini u Splitu.
Da čujemo i Nikolu Ljubisavljevića. Nikola, koliko si ti trka imao i koje si rezultate postigao?
Ja sam imao 5 trka za ova 2 dana i u tih 5 trka osvojio sam 4 medalje, 3 bronzane i jednu srebrnu. Poražno sam u svih 5 disciplina isplivao svoje lične rekorde.
Nikola, hvala što si zajedno sa tvojim drugarom Nemanjom Tadićem pričao ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala na ovom pozdravu.
Svaka čast.
U Švedskoj koji će večeras biti u Niš avionom. Ja verujem da su morali da kupe torbu da bi sve ove medalje
ponesli. Da, svaka im čast. Evo, pozdravi i od nas.
I za kraj, Aleksandra, šta drugo nego đacima da poželimo dobar povratak u školu. Samo 3 dana će biti, pa će onda opet imati pauzu.
No, oni dok shvate su pošli, njima već opet praznik i mini raspust, tako da tamo od onog ponedeljka će da u stvari shvate da je počela škola. Hvala ti, Ozrene, na svim informacijama iz Niša koje si podelio sa nama. Bio je ovo Ozren Rašić, naš dopisnik iz Niša, 7:25. Dobro jutro.
Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi. Predugo ljubav nema pameti kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve,
zašto kvariš sve,
zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada traži. Opet vrata zatvaraš, tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažni. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pameti kad se ponos izgubi, pa priznaj da si spremna sad za to. Thank you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Branko Čolić, PGP, RTS.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Šuška se šuška, da ja volim duška.
Deset najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. Što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đunić Dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svjetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu Potteru.
Sponzor kviza MGMI Vela.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
14. februar, noć, utorak na sredu. Tema: psihološka podrška deci i roditeljima u borbi sa malignim bolestima. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Na Međunarodni dan radija prenosimo fudbalsku utakmicu 16. finala Lige Evrope. Crvena zvezda CSKA. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče. Utorak 13. februar 18 časova. Radio Beograd 1.
Sedam je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji danas počinje zvaničnu dvodnevnu posetu Hrvatskoj, sastaće se u Zagrebu sa hrvatskim državnim vrhom. Učestvovaće na poslovnom forumu privrednika dve zemlje, a utorak će posetiti Virginmost i potom govoriti na Skupštini Srpskog narodnog vijeća i Zajedničkog vijeća opština. Svečani doček predsjednika Srbije biće priređen u 10 časova i 30 minuta ispred sedišta Hrvatske prestonice na Pantovčaku. Dva pripadnika kosovske policije iz stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice, koji su uhapšeni zbog sumnje da nisu valjano zaštitili mesto ubistva Olivera Ivanovića, srpske su nacionalnosti, a osnovno tužilaštvo tražiće da im se odredi pritvor do 30 dana, izjavio je za prištinsku gazetu Ekspres tužilac Njazi Reča. Ruski istražni komitet saopštio je da preliminarni izveštaj istrage o padu aviona An-148, kada je poginulo 65 putnika i 6 članova posade u blizini Moskve, ukazuju na to da pilot nije prijavio tehničke probleme niti je uputio poziv u pomoć. Međutim, portal Gazeta.ru javlja, pozivajući se na izvore bliske istrazi, da je pilot obavestio kontrolore leta o kvaru i zatražio hitno sletanje. U 11 časova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu biće održana komemoracija glumcu Nebojši Glogovcu, koji je preminuo u petak u 49. godini. Opelu u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu počinje u 14 časova. Jedan od najboljih srpskih glumaca biće sahranjen u aleji zaslužnih građana. U jutarnjim satima mestimično slab mraz i magla koja će se ponegde u nižim predelima zadržati i prepodne. Tokom dana oblačno, ali bez padavina, jutarnja temperatura od minus 4 do plus 1, najviša od 4 do 8 stepeni.
Jutra.
I 37 je vreme da u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda popričamo i sa vama. Pričamo o transplantaciji, o donorskim karticama, o tome da li ste razmišljali da uzmete donorsku karticu, koliko ste uopšte informisani o transplantacijama i doniranju organa. Najavljujemo i u stvari emisiju Talasanje danas od 11 časova, gde će gostovati profesor dr. Marina Savin iz Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Đoko Maksić sa Vojnomedicinske akademije i doktorka Vesna Rakonja iz Uprave za biomedicinu, a imaćete priliku da čujete i pacijente, one kojima su urađene transplantacije, ali i pacijenta na dijalizi Ivana Ređića i koliko bi njemu značilo da obavi transplantaciju. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Imate li donorsku karticu? Da li razmišljate da je uzmete i koliko uopšte ste uspjeli da se informišete o transplantacijama i o značaju ove oblasti medicine u našoj zemlji. Brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o transplantaciji, o donorskim karticama, o tome da li ste razmišljali o tome da uzmete donorsku karticu i da li ste se informisali dovoljno o ovoj važnoj i humanoj grani medicine. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Marija Jovičić iz Kule.
Izvolite, Marija.
Ja sam zainteresovana za to da budem donor i sad imam dosta godina, preko 65, pa sam i o tome nedavno pričala i sa doktorima, ali jednostavno mislim da akcija nije baš ono kako treba. Ja nemam vremena da idem ili u Novi Sad ili u Beograd na neke kontrole i tako. Mislim da je dobro da se ekipe takve dođu u manja mesta, jer ja mislim, makar i 10 ljudi da se prijavi, bilo bi dobro.
Mm-hmm.
Znači, ima nas koji želimo, ali nemamo baš te ih mogućnosti.
Ništa, poslušajte našu emisiju Talasanje od 11 časova, sigurno ćete dobiti i korisne informacije. Hvala vam. Hvala vam što ste se uključili. Ništa. Hvala vam što ste se uključili u naš program. Da, važno je da dobra volja postoji i važno je da smo informisani o tome koliko je korisno da, ako smo zdravi, zaveštamo svoje organe i da danas sutra spasemo život više ljudi. I naročito ima tu i naravno i mladih i starih, koga god da mu je transplantacija potrebna. Kažem, od 11 časova emisija Talasanje koja će se baviti upravo ovom temom, a vas pozivamo eto da nam kažete svoje mišljenje o doniranju organa i o transplantaciji u našem jutarnjem programu. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Pa evo ako pitali, odnosno konstatovali ste ideje, jeste humana i tako dalje. I čovjek, bar ja koji dugo slušam radio po ceo dan i tako dalje, već je bilo reči o tome i naravno da razmišlja o tome. Međutim, u ovakvom društvu gdje je sve nesređeno i tako dalje, imam neka iskustva gdje je lična u razgovoru sa ljudima koji, ajde da kažem da su na neki način privilegovani, da nabrajam sa koje su to u našem društvu. pita se čovjek, jer mi smo svjesni činjenice da, nažalost, oni ih nazivaju tuđa deca. Oni se leče SMS-om. Dok taj privilegovani deo, oni bez liste čekanja, bez ovoga, bez onoga, operišu se i složene operacije i tako dalje, i u zemlji i inostranstvo na račun penzije ovog zdravstvenog fonda. I onda se postoji pitanje, čovjek se zamisli i razmisli, pa da to uradi jeste humano. Međutim, da li će to otići nekom običnom, da ga tako kako oni zovu, prostom svetu?
Ali Rajko, da znate da kada ispiše u novinama o tim ljudima u kojima su izvršene transplantacije, da to stvarno jesu oni ljudi koji su prvi na listi i obični građani.
Izađu takve informacije, ali upravo iz tog razloga, ja mislim da svako, koliko je puta kod vas bila tema i uopšte društva, zdravstvo i tako dalje, i svi smo svesni, pa na kraju krajeva, eto, da li je dovoljno to SMS-a? A ja sam prisustvovao, provodim dugo vremena, već prošli, ne znam, 7 godina sa ljudima koji spadaju u tu kategoriju privilegovanih. Na moje pitanje, kada je prošli put to bilo, pošto imam jednog zajedničkog prijatelja koji se po zna koji put operisao i tako da, ja kažem da kako vi uvek, znači bez liste čekanja, bez odgovor njegovog tog prijatelja koji isto spada u tu kategoriju, on kaže pa šta je trebalo da kaže, operišite ovo dete, nemojte mene. Evo, to je odgovor, verujte.
E, gde će njemu duša, majko mila.
Znači, tuđa deca SMS-om, a oni će bez liste čekanja i svega, i onda naravno da čovjek jede se u sebi i razmišljajući o tome kaže pa neću, a onda mu je žao što to ne uradi. Eto, nažalost, to je posljedica ovog stanja u društvu koje se već 70 godina.
Ja glasam za humanost, Rajko. Ja glasam za humanost, da. Može. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Ja sam Miroslava, javljam se iz Zemuna, po zanimanju lekar, sada u penziji. Htjela sam da vam kažem da treba da bude organizovano to i naravno da bude neko na čelu toga, kao što je bila nama doktorka Slobodanka Gruden u Zemunskoj bolnici, koja je okupljala davaoce krvi i bili smo kao Zemun najbolji, najbolja opština.
Yes.
Tako treba i za donori se organja. Prema tome, ja sam i veliki davalac krvi, preko 50 puta sam dala i naravno imam donorsku karticu.
A ne znam koliko dugo ste u penziji, da li ste imali priliku s vašim pacijentima dok ste radili da pričate?
Kako da ne. Ali to, kažem vam, nije dobro organizovano. Jeste, ljudi su često lenji da odu do VMA i da se prijave. Ja sam to uradila i pozivam sve. Mi smo humani, Srbi su humani ljudi i treba tome da pristupe.
Koliko ih vera sprečava u ovakoj odluci?
Mislim, ne mnogo.
Ne mnogo.
To su pojedinačni slučajevi.
Hvala vam puno što ste se javili. Hvala vam. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, sam ja na...
Jeste, u programu ste, izvolite.
Evo, samo da odmah mogu da se nadovežem ovog što ste pitali za veru. Mislim da je vera tu nije presudna, jer da je vera presudna, ne bi onaj sagovornik malo prije što pričao o SMS-u, privilegiji, pričao na taj način. Jer je vera najviše u hrišćanstvu je da darujete. To darivanje je bilo šta, mislim, nekad smo posmatrali da je darivanje kroz materijalno, sad se pokazalo da je nešto mnogo vrednije. Yes. A mislim da to nije baš bila tema, to SMS, to je neka druga priča, ako smo kod donacija, mogu i da potvrdim da tu nije bilo privilegija u nekim slučajevima koje su mi vrlo blisko, znači poznate i stvarno je bilo ono, a ljudi koji odrade transplantacije, odnosno lekari, oni neguju te njihove pacijente kao da su im rođena deca. Znači, to je takva požrtvovanost i tako, znači, za pacijente koji nisu tamo neki privilegovani. Tako da prosto verujem u to da kada se već to dešava, dešava se po medicinskim pravilima.
Da.
I da ne treba izbjegavati to, odnosno, mislim da je mnogo teža odluka onih koji ostaju. Svi kažu donorske ne znači ništa dok familije ne odobri, jel tako? Mora zadnje familije da odobri. E, to je ta odluka, to je ta svest, treba. Svi mi možemo da odemo sad i da imamo donorsku, ako smo nečija deca, ipak odluči onaj neko drugi. I hvala Bogu, ima jako puno ljudi koji u najtežim momentima odluče za darivanje života, nastavak života.
Da, znači da pozovemo u stvari ljudi da kažu svojim članovima porodice kad god, ne daj Bože, da se dogodi, da uvek može to da...
Imam karticu i sad, ono kad se desi, kaže ima karticu. Mislim, jako je to teško. Jako je teško i za ljude koji primaju organe. Nemojte vi da mislite da je to lako.
To su posle neko vreme koje je teško prihvatiti, jer imate, ja sam prvi put imala situaciju, tad se to nije pričalo. Ja mislim da ima 30 godina, kada je moja prijateljica Rožnječe dobila, bila je mladi student koji je mogla je oslepeti, danas uspešna žena i sve. Nismo tako doživljavali, ali ona jeste. Neko je bio mrtav da bi ona dobila, ali nije zbog nje. Ali je jako teško. To bilo s tim što se tada nije mnogo pričalo, pa je bilo lakše. Čujte, sad kad mi vidimo sve te ljude koji se pojavljuju, srećemo ih možda slučajno. Nije lako tim ljudima koji su dobili organe.
Da, treba živjeti sa tim.
Jer ih prepoznaju kao to, da, tako, nije, ne mogu da budu anonimni. Upravo zbog ovih akcija, ali to jeste potrebno, ja sve to razumem. Tako da kažem, ne bih pričala o privilegijima. Evo, danas, nažalost, sahranjuje se Glogovac, da je neko tražio pluće za njega, verovatno bi neko ne bi rekao nije privilegovan, ja nego daj, takav čovjek treba da živi. Znate kako tih divnih ljudi nastavlja život zahvaljujući transplantaciji.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Prijatno. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o transplantaciji, u stvari o tome imate li donorsku karticu i da li razmišljate da je uzmete. Ako je nemate, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Hoću da vam kažem samo svoje ime, neću prezime, Jelena.
Izvolite, Jelena.
Da, prvi put kad sam čula na informativnim sredstvima da za donorstvo moja kartica glasi 24.10.2003.
Svaka čast.
Tako da ovo pomodarstvo sad više...
Ali da li je pomodarstvo ili se prosto mnogo više o tome priča?
Pa priča se više, ali kad neko poznati se prijavi da, to se udari na sva zvona. Meni to nije jasno. A prvi put kad sam čula, ja sam se uputila na VMA i to iskoristila.
Hvala vam što ste se javili. Pozdrav, svaka vam čast na odluci. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radoslav iz Novog Sada zove.
Kažite, Radoslave.
Imam nekoliko, slušao sam vaše prethodne slušalce. U pravu su, žena koja je rekla da treba da se potpišu donorske kartice, ali da posle rodbe ne odlučuje, potpuno u pravu, jeste u tome da se svest poveća ljudi, a naravno i broj donorskih kartica, i to ipak znači, jer ako neko zna da mu je neko najbliže potpisao donorsku karticu, pretpostavlja će da će on posle toga pristati da se ti organi transplantiraju drugoj osobi. Mada vidim da recimo gospođa koja je prva zvala, neinformisanost jeste tako da ne treba ona nikakve preglede da uradi dok je zdrava i dok je ništa ne fali, znači niti gdje, bilo gde da ide. Dovoljno, znači samo se potpiše ta kartica i onda je ona postala donora. Preglede nema potrebe nikakve da radi. Kao i za gospodina, još jednu stvar, koji tvrdi da se radi nešto preko reda, mislim, neću da kažem da je to potpuno nemoguće, ali u ovom slučaju kada se radi tipizacije i kada se rade provera organa, to je zaista malo moguće.
Nego se traži to poklapanje i čim se nađe onaj koji je prvi na listi. Da, moramo da verujemo u humanost i da se radi stvarno po tom redu. Da.
Imam samo još ipak,
kažite,
da kažem i kritiku, ne na račun transplantacije i donosno, nego na račun opšte organizacije. Evo, ne znam zbog čega u našoj državi ne funkcioniše ni na tom nivou. Jednostavno, ne postoje tačno određena lista čekanja za celu Srbiju. U Vojvodini se rade jedna transplantacija, u VMA se rade druge, u Beogradu na par mjesta rade se treće. Znači, jednostavno svaka bolnica kao da transplantira svoje pacijente. Nije baš bukvalno tako, ali i jeste. Morala bi da postoji jedinstvena lista za celu Srbiju, da se zna koje bolnice transplantiraju koje organe, da se zna koje bolnice uzimaju koje organe po celoj Srbiji, ne samo Beograd, Novi Sad i Niš, nego i drugi manji centri koji mogu da eksploatiraju organe. To bi bilo izuzetno bitno.
Da se napravi jedna objedinjena lista kompjuterska i da svi vide sve, je li tako? Pa da se zna ko gde šta može da radi.
I da vidi da i ko gde šta može da radi. I jednostavno za ti ljudi, ja ću vam reći primer, na granici Srbije i Mađarske pacijent je pozvan na transplantaciju, oterali su ga sa granice. Znači nisu mu pozvali hitnu pomoć, nisu pozvali policiju da ga odveze u mesec oterali su ga sa granice.
Ma kako su ga oterali? Možete da nam objasnite situaciju, molim vas?
Mogu da vam objasniti. Znači, on je rekao da treba da dođe u najbržem mogućem roku na transplantaciju u Novi Sad. Oni su rekli da ništa uopšte ne zanima, da na granici ne može tu kao civil da stoji, neka ide, neka traži taksi, neka zove pomoć kako hoće, neka pređe granicu i neka traži sam da se snađe kako da to uradi.
A on je čovjek potračao da što pre stigne nekako da bi...
Je, naravno, iz Mađarske da pređe granicu peške i da bilo kako pređe, međutim, ogromne su gužve bile.
Da, da, i nisu ga pustili prosto da prođe.
Ne, mislim, da prođe da, ali da se sam snalazi, da stopira, da traži zove taksi.
Hvala vam na ovim informacijama, hvala vam i što ste se uključili u naš program, ovo ćemo iskoristiti kao anketu, sva ova vaša uključenja, pa će naši gosti od 11 časova imati priliku da čuju ovo vaše mišljenje i eventualno da proslede informaciju u nadležne službe koje će to pomoći u ovakvim situacijama da to bude bolje organizovano. Imamo još vremena za razgovor o donorskim karticama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja se malo načekao.
Ne, izvinite sad, ali eto, pričamo, svi dođu na red na kraju, to je najvažno.
Ja nisam rekao da li uopšte da razgovaram na tu temu, jer davala sam organa, davala krvi, ali moja iskustva su vrlo, vrlo loša.
Zašto?
Pa šta znam, kad ne tvrdimo da smo humanitarni, možda smo i humanitarni kao ljudi, pojedinci, ali kao društvo nismo sigurno, to tvrdim i stojim iza toga.
Mm-hmm. Kako vam je iskustvo?
Loše uglavnom, što da vam kažem. Prvo to kad išao tamo dao, kožu sam dao nekom tamo mom drugaru koji sad neće ni dobar dan da mi kaže. I kad smo završili to, bar da nam dali neku karticu, golubari, kinolozi, ovi što imaju ta udruženja, imaju neke kartice. Nama dali neki papirić, na njemu piše, operisan kao dao nas kože. Po meni je odmah ponižavajuće, šta da radimo, takvi smo kao ljudi. Da ne pričam dalje moja iskustva kad odete kod lekara, pa treba da vas oslobode od participacije. Sa svakom sestrom se ja moram da se raspravljam, da se ubeđujemo zbog čega sam, kako, gde, nego ne. Onda i sa ovom našom lokalnom samoupravom u Jagodini svojevremeno vodili u Grčku na more, davano se krvi. Ja sad dao sam ja i krv možda 20 puta, ali rekao ajde da se pojavim kao davalac organa. Prvo, samo te službenice bila neljubazne bile, kao, pa mi smo svi to potpisali. Pa nisam rekao ja ništa potpisao.
Ja sam dao, jel?
Da, ja sam dao. Pa šta ste dali? Rekao, to se vas ne tiče, razumete? Pa napišite zahtjev gradonačelniku, odmah ja odem i napišem. I pozove me neki Žika iz Crvenog krsta i znate šta mi kaže, pa mi sad vodimo davaoce krvi, ne vodimo davaoce organa, ali svakom slučaju vi nama pripadate, pa dođite vi kod nas. Rekao, neću nikada dođe. Na što rekao, to liči.
Mm-hmm.
A da mi koja je pozadina, ja ne pripadam tom političkoj opciji.
Da, pa dobro, sad nije manje više te političke opcije, mislite da nije samo da nisu informisani, da ne znaju da je koža organ?
Kako?
Mislite, možda nisu znali da to prosto to nije davanje ako date parče kože, a? Možda i
kako parče kože, odrali mi odbe godine.
Joj, dobro, hvala vam što ste nam ispričali ovo iskustvo. Sve to treba da se zna da bi se sve organizovalo mnogo bolje. Evo, još jednom se zahvaljujem svim slušaocima koji su se javili u naš jutarnji program. Ponavljam, iskoristit ćemo to i napravit ćemo kao anketu koju će imati priliku da čuju i gosti od 11 časova, taman da čuju glas naroda i da eventualno, ako ima nedoumice ili nepravilnosti, sve to isprave i medijski promovišu još snažnije da bi se ljudima pomoglo. 4 minuta je do 8 časova. Dobro jutro.
Vode, ljubili, a pogledaj gde smo. Gore ruke, probudi se, digni glavu i pogledaj me. Novo sunce rađa se kao s novim vodim. Ovo je priča o nama. Pisao
8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji danas počinje zvaničnu dvodnevnu posetu Hrvatskoj, sastaće se u Zagrebu sa hrvatskim državnim vrhom, učestvovaće na poslovnom forumu privrednika dve zemlje, a u utorak će posjetiti Vrgin most i potom govoriti na Skupštini Srpskog narodnog vijeća i Zajedničkog vijeća opština. Svečani doček predsjednika Srbije biće priređen u 10:30 ispred sedišta hrvatske predsjednice na Pantovčaku, da bi u 10:45 počeo tete-a-tete susret predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i predsjednika Vučića, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Grabar-Kitarovićeva i Vučić obratit će se medijima u 12:30. U toku dana susrešće se i sa ostalim hrvatskim zvaničnicima i učestvovati na privrednom forumu. Posjetit će i Mitropoliju Zagrebačko-Ljubljansku i razgovarati sa Srbima koji žive u Hrvatskoj. Drugog dana posete u Vrgin mostu imaće sastanak sa stanovnicima tog mesta, obići osnovnu školu Gvozd i posjetiti jednu porodicu. A jutro su oči odlaska u Hrvatsku predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Heinzom Christianom Straheom, potpredsjednikom austrijske vlade sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima dve zemlje i ekonomskoj saradnji. Dvojica sagovornika razgovarala su i o evropskim integracijama Srbije i podršci Austrije na evropskom putu, konkretnim mogućnostima za jačanje privredne saradnje i regionalnoj bezbednosti. Dva pripadnika kosovske policije iz stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice, koji su uhapšeni zbog sumnje da nisu valjano zaštitili mesto ubistva Olivera Ivanovića, srpske su nacionalnosti, a osnovno tužilaštvo tražit će da im se odredi pritvor do 30 dana, izjavio je za prištinsku gazetu Ekspres tužilac Njazi Ređa. Kosovska policija saopštila je da do okončanja istrage je donela odluku o njihovoj suspenziji. Ruski istražni komitet saopštio je da preliminarni izveštaj istrage o padu aviona An-148, kada je poginulo 65 putnika i 6 članova posade u blizini Moskve, ukazuju da pilot nije prijavio tehničke probleme, niti je uputio poziv u pomoć. Međutim, portal Gazeta.ru javlja, pozivajući se na izvore bliske istrazi, da je pilot obavestio kontrolora leta o kvaru i zatražio hitno sletanje. Rusija se i dalje nada da bi napetosti na Korejskom poluostrvu mogle biti smanjene, ali i da šanse za to nisu velike zbog stava Vašingtona, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervju za televiziju Rusija 1. U 11 časova u Jugoslavenskom dramskom pozorištu bit će održana komemoracija glumcu Nebojši Glogovcu, koji je preminuo u petak u 49. godini. Opelo u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu počinje u 14:00. Jedan od najboljih srpskih glumaca biće sahranjen u aleji zaslužnih građana. U jutarnjim satima mestimično slab mraz, magla, koja će ponegde u nižim predelima zadržati se i u toku prepodneva. Tokom dana oblačno, ali bez padavina, najviša temperatura do 8 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
Srpski na srpskom.
Pre nekoliko godina jedna nemačka kompanija napravila je prototip olovke koja vibrira svaki put kad onaj ko piše napravi neku jezičku grešku. Predviđa se da će ovaj model jezički pametne olovke biti najkorisniji deci koja tek uče da pišu, ali nema nikakvih vesti o tome dokle se stiglo s njenim usavršavanjem. A kad se usavrši, deci ćemo verovatno morati da objašnjavamo kako se olovka drži u ruci i čemu služi. Mada, po tom modelu mogle bi da se naprave jezički pametne tastature. I ono što nam je naročito potrebno, jezički pametni mikrofoni. Pa kad neko na radiju ili televiziji napravi neku gramatičku ili akcenatsku grešku, mikrofon da počne da se trese. Nalevo za gramatiku, nadesno za akcente. Samo bojim se da bismo onda na pojedinim stanicama više gledali u mikrofone nego što bismo slušali voditelje i njihove goste. A naročito kad govore o filmovima Janka Baljaka, o dramama i serijama Save Mrmaka. Ili, na primjer, o romanu Psalm 44 Danila Kiša.
Srpski na srpskom.
Filmovi su Janka Baljka, drame i serije Save Mrmka, a roman Danila Kiša zove se Psalam 44. U oblicima Baljak Baljka, Mrmak Mrmka, Psalam Psalmi dolazi do glasovne promjene koja se zove nepostojano A, a svodi se na to da se samoglasnik A nekad pojavljuje, a nekad se gubi u različitim oblicima iste reči. Preciznije, to je ono A koje se javlja kao pretposlednji glas u osnovi reči, na čijem je kraju grupa samoglasnika, u nominativu i akuzativu jednine i u genitivu množine. Oblik psalam, od grčkog psalmos, nastao je tako što se u starijem jeziku reč nije mogla završavati na dva suglasnika, osim na st, zd, št ili žd, pa su drugačije suglasničke grupe razbijane nepostojanim a, među njima i psalm, to jest psalam. Pod ocnim naletom tuđica to pravilo prestalo je da važi. U drugim jezicima koji su ovu reč također preuzeli iz grčkog, nije tako, to jest nema nepostojanog a i za tim se modelima ne treba povoditi. Kako niko ne greši kod krnka, valjka, momka, stalka, lepka, pupka, mućka, čička, cvrčka i da ne nabrajam dalje sve one reči u kojima a, čas postoji, čas ne postoji. Tako je ono, nepostojano kao i naše znanje. Ali u borbi za postojanost znanja, Nemci razrađuju pametnu jezičku olovku. A ako kod nas neko uzme u razmatranje moj predlog o jezičkim mikrofonima koji vibriraju, eto nama novih realitija za kulturno poistovećivanje. Mikrofoni bi menjali boje od liht roze do ružičaste u skladu sa jezičkim neznanjem sagovornika. A postojali bi i unapređeni modeli sa mlaznicama, koji bi voditelji i goste za teže greške kažnjavali prskanjem. A publika u studiju bilo bi sastavljena isključivo od lingvista. Oni ne bi progovarali da se narod ne navikava. A u pauzama snimanja razvijali bi novi softver vibrirajućeg mikrofona za prepoznavanje uvreda za skupštinske potrebe. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
Dobro jutro, 8 je časova i 13 minuta. Aleksandar Kostić za Mix Pultom, muzički urednik je Dragomir Stanović, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Sveže jutro u našoj zemlji, u Novom Sadu minus 2, u Beogradu 1, u Kragujevcu minus 1 i u Nišu plus 1. E sad to ne zvuči kao mnogo hladno, ali kad pogledamo Sjenicu gde je minus 10 i Kopaonik gde je minus 7, onda shvatimo da je ipak sveže. I uglavnom je minus u našoj zemlji, posebno u severnim predelima. Temperatura prognozirana za danas je od 4 do 8, u Beogradu oko 6 stepeni. Pričat ćemo i o tome o čemu ćemo govoriti u ovom satu, trećem, poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. Međutim, pre svega toga idemo u Zagreb. Predsjednik Vučić danas počinje posetu u Hrvatskoj. Na telefonskoj vezi je naša Nevena Kostadinović, koja se nalazi u Zagrebu. Nevena, dobro jutro i kako je jutro u Zagrebu?
Pa, činjuje se da je slično kao i u Beogradu i ovdje je hladno, ali mislim da nas čeka hladnije vreme, očekuje ipak sutra kada je najavljen sneg, tako da za sada je sve mirno još uvek u Zagrebu i čeka se naravno dolazak predsjednika Srbije. On će ovdje boraviti dva dana i očekuje ga vrlo gust i bogat raspored. Najprije će mu na Pantovčaku, gde je sedište predsjednice Hrvatske, biti u 10.30 priređen svečani doček uz najviše državne počasti, gardu, intoniranje himne dve zemalja. Zatim će dvoje zvaničnika razgovarati, kako je najavljeno, oko sat vremena, a na dnevnom redu su pitanja nestalih, granice, položaj Srba u Hrvatskoj, Hrvata u Srbiji, ali ne i pitanje ratne odštete, o čemu se polemisalo prethodnih dana. Posle razgovora dve delegacije, Vučić i Grabar Kitarović, će se obratiti medijima. Predsjednika će potom primiti i premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Potom je prilika za neke značajnije i dogovore o ekonomskoj saradnji. Reč je o Hrvatsko-srpskom privrednom forumu u Hrvatskoj privrednoj komori. Tamo će učestvovati oko 30 kompanija i cilj je da se trgovinska razmjena, koja je trenutno oko milijardu evra, premaši. Popodne će se Vučić sastati sa mladim Srbima u sedištu Zagrebačko-Ljubljanske mitropolije. Razgovarat će i sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, ali će prvi put imati priliku da razgovara i s kardinalom Božanićem. Reč je o najvišem predstavniku katoličke crkve u Hrvatskoj i krajem dana u njegovu čast hrvatska predsjednica priređuje svečanu večeru. Ovako, za prvi dan posete vrlo intenzivno i gusto, ali moguću senku na posetu baca ipak najavljeni protest udruženja vojnih invalida Domovinskog rata, udruženja udovica hrvatskih branitelja i ekstremno desničarske Hrvatske stranke prava.
Nadamo se da će toga... nadamo se da će to dobro proći. Ovdje se velika pažnja naravno pridaje posjeti predsjednika Vučića Hrvatskoj. Jesi li imala prilike da vidiš novine od kako si stigla u Zagreb, koliko se o tome priča tamo?
To je tema broj jedan, od kako je kao i kod nas, tako i ovdje. I evo, jutrošnja štampa kaže kako poteće u stvari da najme do susreta dvoje državnika dolazi dve godine od njihovog sastanka u junu u Srbiji 2016. kada su potpisali Subotičku deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja. Međutim, svi ti problemi koji su postojali tada i dalje su tu i stoje na putu potpune normalizacije odnosa država koje opterećuje teško nasljeđe rata 90-ih. I kako to prenosi štampa, Vučićev dolazak posle nedavne izložbe u Jasenovcu u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku trebalo bi ipak da ublaži napetosti u odnosima dve države i da otvori novu stranicu. A ja ću podsjetiti da je Aleksandar Vučić trebalo da poseti Hrvatsku krajem 2017. ali je poseta odložena zbog nezadovoljstva zvaničnog Zagreba, što je u Beogradu podignut spomenik majoru JNA Milanu Tepiću, tako da se ta eskalacija na neki način i tokom ove pripreme posete nastavila, ali evo, za sada sve službe Hrvatske uveravaju da su dobro spremne i da će sve proći kako treba uprkos tom najavljenom protestu.
Ajde da se nadamo da će ovo biti samo prvi korak u mnogo koraka otopljavanja i poboljšavanja odnosa između Srbije i Hrvatske. Nevena, imat ćemo priliku tebe da čujemo mnogo puta na našem programu, pošto ćeš pratiti kompletnu posetu. Hvala ti na ovom zapisu iz Zagreba. Bila je ovo Nevena Kostadinović koja nam se uključila iz Zagreba. Eto, pratit će posjetu predsjednika Vučića i imat ćete prilike da je čujete tokom trajanja posjete. A mi se sada vraćamo rasporedu u našem jutarnjem programu. Što se tiče ovog trećeg sata, pričat ćemo o jednoj pčelarki koja je iz Noćaja. Ljiljana Sredenović je u pitanju, jedine pčelarka u Sremu sa 100 košnica. To ćemo čuti od naše dopisnice Gordane Manjančić. Pričamo i o Šin vozu. Mile Novaković nam priča o tome kako Šin voz ima problem sa bravarima i zavarivačima. Imaju neprekidno otvoren konkurs, ali nema ih na tržištu rada. Danas je dan lutkarstva u Srbiji, pa ćemo pričati i o ovom zanimanju i u stvari o tome kako to funkcioniše u pozorištu Pinokiju. Zorana Milošinović nam dolazi iz ovog pozorišta, pa ćemo eto pričati o lutkama. I za kraj programa, naravno, rezervisani su kamenčići. Odmorili ste se tokom vikenda i sigurno poželeli Aleksandra Stojadinovića sa novim kamenčićima u cipeli. 8:19. Dobro jutro.
If I sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. But I can't get high with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? And I get by.
8:23, danas je dan lutkarstva u Srbiji i tim povodom u goste smo pozvali Zoranu Milošaković-Tasić iz pozorišta Pinokio. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i vama, bolje vas našla, vidim da ste nasmejani.
I kako, pa moramo lepo naše slušalce da razbudimo, a gde će lepša tema nego lutke i lutkarsko pozorište, ne vredi. Kako god se spomenu lutke, uvijek se svi osmehnemo i setimo detinjstva, a sigurna sam da i odrasli uživaju u vašim lutkarskim predstavama. Je li veliki posao napraviti lutkarsku predstavu?
Pa ja kažem, to je ogroman posao, to je posao koji se osvaja, koji se gradi, to je posao za mene, životni posao. Mislim, ja sam se opredelila za lutkarstvo još ranijih godina, 80-ih, tako, 33 godine sam u lutkarstvu i mislim da do kraja života ga neću završiti i u tome draži čar te predivne scenske umjetnosti.
Dugo ste u ovom poslu, vole li deca podjednako lutke, iako prolaze generacije i došli su kompjuteri i mnogo televizijskih kanala i mnogo načina da se zabave, da li isto reaguju kada dođu i gledaju vaše predstave?
Pa znate šta, deca su deca, šta im pružiš, kakav program, kakav materijal, oni će da uživaju u tome, oni su upijači svega dobrog, lepog. E sad, kako ih dalje život izgradi, sad u kom pravcu krenu, to su već onda odrasli ljudi. Što se tiče dece, naš zadatak je da njima damo prve korake ulaska u kulturu. Znači, od našeg pozorišta, kada zakorače naše pozorište, tokom godina oni razvijaju neki odnos prema kulturi i naša misija uopšte pozorišta Lutaka Pinokio da izgradimo jednog ozbiljnog gledaoca ozbiljnih dramskih dela.
Koje sve predstave postoje vaše i da taj tekst, nekad ozbiljan tekst, prilagodite dečijem uzrastu, da mu dodate malo i duha i humora i da očekujete reakciju, ipak je to interaktivno. S kakvim sve delima se deca susreću, a u stvari upoznaju ozbiljna dela kroz lutke?
Pa znate šta, pozorište Lutaka Pinokio bazira svoj repertoar i na mitovima i na legendama, normalno i na klasičnim bajkama, prvenstveno na tim naslovima kao što su Crvenka pa tri praseta, Pepeljuga, ono što je u prvim nekim godinama dečijeg odrastanja blisko kroz slikovnice. Mi to sve oživljamo normalno kroz lutku i prenosimo im na jedan način specifičan, to je vizuelni audio koji deca normalno u tim likovima, znači u samom dizajnu lutke, prepoznaju te junake koji su eto kroz slikovnice oni zamišljali dok im je baka ili majka čitala. Tako da u stvari oni imaju realizaciju, znači gledaju na sceni ono što su u glavi maštali. Eto, tako da uopšte nije problem i da neke, na primjer, naslove kao što imamo Rečna sirena, koja je baš onako legenda, koja je priča o devojci, to jest devojci koja je živjela u priobalju Dunava, kako se to razvijalo, priča neću da pričam, dođite pa
da,
gledajte.
Da, tako je da ne odbijemo razrešenje i kraj.
I ovaj, uopšte nam nije problem da neka i ozbiljna dela prikažemo deci na jedan specifičan način, znači kroz lutku, i da to bude dobro prihvaćeno.
Koliko glasova možete da izvedete?
Pa ja trenutno ovaj gripozni glas koji čujete, to je to. Ali u principu svaki glumac, lutkar ima, radi na impostacijama glasova koje može da proizvede. Ja, zato što stvarno radim i vežbam, mogu pet.
Pet, da. Znači, u jednoj predstavi možete pet uloga,
pet likova, da
igrate, i da deca uopšte ne primete da je u pitanju ista osoba, samo vide lutke,
pa,
i
normalno,
čuju glas.
Pa da, pa da, to je i cilj. Tako da, da ja se radujem takvim izazovima. Imala sam par predstav u kojima sam igrala i po pet uloga i to je za mene onako...
I sve znate, ne pobrkate.
Ne povrkam, pa nijednostavno to što kaže, priključiš se odmah, to je ta frekvencija, pa da. I...
Koliko vas je u pozorištu Pinokio, koliko vas je tu koji baš pomerate lutke, glumaca, lutkara?
Pa trenutno nas je zaposleno 13 glumaca, što je vrlo malo. S obzirom da naš najmlađi glumac ima skoro 40 godina, ovaj zakon o zabrani zapošljavanja
malo je usporio.
Usporilo je to i mi smo već u ozbiljnom problemu. Prvenstveno što obrazovni sistem uopšte nema na fakultetima nauke glume, na primjer, barem izborni predmet lutkarstvo, tako da mi nemamo glumce lutkare, ali imamo sreću da postoje neki zainteresovani mladi ljudi koji su završili oce glumu, da dođu kod nas, da se oprobaju i, zahvaljujući nama, veteranima lutkarstva, mi ih na neki način osposobimo. Ja ne mogu da kažem naučimo lutkarstvu, ali ih osposobimo da te pojedine predstave odigraju. Jer lutkarstvo ne može da se uči, to je zanat koji se osvaja i to je jedan dugotrajan proces.
Koliko traje od trenutka kada izaberete predstavu, to jest tekst po kome ćete raditi predstavu, dok niste izašli na scenu i tu su deca ili već odrasli, kogod daje, koliko treba vremena da se osmisli lutka, da se napravi veliki to posao pred posao? I drugo, nisu to one lutke koje se kupuju radnje, to su ozbiljne lutke koje se pomeraju, koje...
To je tehnologija izrada lutaka, to je baš jedno...
Ima li majstora kod nas koji prave lutke?
Pa ima, ima u Zrenjaninu kolega Tibi, ja sam ovdje u Beogradu, onda Nikola Komazec i Milica Komazec isto ovdje u Beogradu izrađuju lutke. U Nišu ima, ali znate kako, nas je malo. Znate, u Srbiji postoje 6 profesionalna lutkarska pozorišta i svako pozorište, što kaže, u cilju i zadatku je normalno da ima na godišnjem nivou da izbaci 4 premijere. Razumete, i to je veliki posao, treba zadovoljiti te potrebe i... Što kaže, imamo posao mi koji radimo.
Vi imate posao, da ne brinete.
Posao, ali vidite, izrada lutaka, u stvari samo osmišljavanje, znači u dogovoru sa režiserom koji će tip lutaka da zaigra u toj predstavi, pa onda dizajn, pa onda izrada, pa onda uvežbavanje, pa bla, bla, bla. Baš je dugačak proces i treba vremena sve to osmisliti, međutim zbog te hiperprodukcije, mislim, negativno rečeno, ali tako je, mi moramo da ubrzavamo proces sveukupnosti tog rada, onda nam se dešavaju i tako nešto, kaže, omaške i greške, ali šta ćemo...
Dobro, živi smo ljudi.
Ma, živi smo ljudi, što se tiče mojih lutaka, imam sreću što u matičnom pozorištu izrađujem dosta za predstave, tako da u saradnji sa mojim kolegama, oni su konstantno prisutni, znači animator je u radionici i zajedno sa mnom što kaže, utvrđujemo koji su zahtevi te lutke koje treba ona da izvede u predstavu.
E kako odlučujete da li će to biti marionete, znači da se vi vidite i da pomerate te lutke na bini, ili će biti one lutke što se navlače na ruku i samo se vidi lutka, jel tako, ne vidi se glumac koji je pomer?
To ne odlučujem ja, to odlučuje režiser i odlučuje, što kaže, uprava pozorišta koji će tip lutaka biti zastupljen u toj određenoj predstavi. Ja sam izrađivač lutaka, tako da, znači, ja dođem na sastanak, počnemo da pričamo o tome kako treba šta, onda...
Da, šta presudi? Vi prisustujete tom sastanku kada se razgovara o tome koji efekat se postiže kada se vidi glumac koji pomera lutku, a ko je ovako? Možda je deci mnogo važnije da vide lutku, a ne glumce, jel da nam vidi?
Pa znate šta, u zadnje vreme je zastupljena pola-pola, što kaže, malo da bude i dramske glume, a i malo lutkarstva na sceni, ali... Uglavnom, ne znam što je presudno, valjda možda neka liričnost koja se pojavljuje u dramskom tom delu, ne znam što je presudno.
Ali reaguju isto, je li tako? Oni pa se oduševljavaju kako god i imate interakciju. Dobro, pošto ste lutkar, šta je komplikovanije napraviti, onu lutku marionetu ili onu koja se navlači na ruku?
Pa znate šta, marioneta normalno, ona je kraljica lutke, to je jednostavno, to je lutka koja na svaki način podržava čoveka, njegove mogućnosti, hod, pokret i sve to što čovjek može da napravi. Međutim, sama marioneta može i više no što čovjek može da uradi, a to je, može da poleti, čovjek ne može u ovom momentu da skoči, sad poleti. Tako da marioneta je zahtevna lutka, ona je, to je lutka na koncima, svaki zglob te lutke ima svoj mali držač, ima ogroman kontrolnik gore koji u stvari upravlja svim tim koncima i pokretima te lutke. Tako da glumac lutka kada savlada marionetu, znači zakone marionete, možemo nazvati da je to baš pravi glumac lutkar.
Da, sad razmišljam koliko je to, koliko su to fini pokreti za te kanape, a svaki izglobi.
Pa znate, ja to poredim sa sviranjem harfe.
To mora biti.
Baš bukvalno sviranje harfe. Znači harfa je jedan ovako baš najzahtevniji instrument, tako da je i marioneta najzahtevnija lutka.
I pomeranje marionete je stvarno najveća umetnost. I sada ne bude da vas pitam kao da su vaša deca te lutke, ali imate li jedan poseban odnos prema njima kad ih vidite onako poređene na policama i kada nisu na nečijoj ruci i ne pomeraju se?
Imam itekako. Kada izradim lutku, jako mi je teško da se odavim od nje. Znate, to vam je kao, mislim, ne kao to, svaka lutka je autorsko delo, jedan umetnički rad, nikad ponovljeno, razumete, to se desilo tada u tom procesu rada, ona je izašla, međutim onaj moment premijere kada ta lutka zakorači na sceni, što kaže, kada počne da živi svoj život pravi umetnički, znači, mislim da ne postoji veća sreća u meni kada vidim to, što kaže, mojih ruku dela i delo mojih prijatelja, kolega na sceni koji su dali život toj. Ja sam je napravila. Ja sam sa to se potrudila da onome kome predam, moje koleginici Željki Mandić ili Ljilji Živić ili Neli, kada vidim koliko ljubavi i truda oni prihvataju tu lutku i daju jedan deo svog bića. Znate, mislim,
sve se to kompletira.
Pa kako ne?
Da, posao koji ima svrhu. Da. Čestitam vam dan, hvala vam što ste došli i da imate još mnogo generacija koje dolaze. Kako gledalaca, tako i mladih koji će učiti vaš zanat i vaš posao.
Hvala vama što ste, eto, tako kao mediji podržali ovaj naš dan, ovaj naš praznik. Mi smo mali, ali smo odabrali.
Značajni. Hvala vam još jednom na gostovanju. Zorana Milošaković je bila gošća jutarnjeg programa iz pozorišta Pinokio. Hvala.
I know you rise in the morning sun. I feel you touch me in a pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. When they all should let us be, we belong to me. Softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Nija Krnjevac, to je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić, dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu poteru.
Sponzor kviza, MGMI Vela.
Eko.
U 20 minuta do 9 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda idemo u noćaj. Ljiljana Sretenović iz noće je jedina pčelarka u Sremu sa 100 košnice i jedna od retkih u Srbiji. Po zanimanju je hemijski tehničar, proizvodnju je započela u 5. deceniji. Da čujemo priču od naše Gordane Manjenčić.
Uvek vredna kao i njene pčele, Ljiljana Sretenović iz Noćaja najveći deo dana provodi u carstvu šarenih košnica na 5 km od sela. Posle porodice, pčelarstvo joj je, kaže, druga ljubav koja zahteva posvećenost i učenje. Zato u sezoni proizvede i do 80 kg kvalitetnog meda po košnici, a kao član saveza i nekoliko udruženja uspela je da zaštiti njegovo geografsko poreklo.
To je med sa izuzetnim karakteristikama i veoma visokim procentom polena lipe, što se retko gde može naći, Francuska možda nekih 28% može. Naš med ide i do 100% nitražen med i na tržištu Nemačke i na tržištu Austrije i uopšte na tržištu, svi su zainteresovani jer imamo izuzetno kvalitetne medove. Pčelarstvo je negde u usponu, nije to ni hobi, izuzetno je posao, zahteva ni skup posao.
Zahvaljujući primjeni znanja iz literature i sa seminara u inostranstvu, Ljiljana osim meda proizvodi i propolis i polen i sve to prodaje domaćim kompanijama. Kaže da je pčelarstvo odličan posao, čiji razvoj pomaže i država.
Subvencije dobijamo redovne, su što je najbitnije, nisu nešto prevelike, ali imamo subvencionisanu opremu, na primjer nabavku centrifuga, nabavku razne vrste oprema sa 40-50% povraćaja.
Samostalna u poslu, Ljiljana je kupila automobil i kamion za prevoz pčela na pašu. Sve zna da radi sama, a kad zatreba da preseli košnice i u stolarskoj radionici pomaže joj suprug Mile.
Ona je jako pedanta, teško je pratiti i pogotovo zbog drugih obaveza u firmi u kojoj radim. Da smo mlađi samo još 10-15 godina, onda bih napravili carstvo.
Uzimajte med koji se ušećeri, bolje kao hranu nego kao lek, poručuje zadovoljno Ljiljana, koja o pčelama piše i stihove, u nadi da će proizvodnju meda u vikendici Slatki san nastaviti unuci Nataša i Nemanja.
Gonna tell you when it's too late.
Idemo sada u 8:47 u Zrenjanin. Zbog novih ugovora sa inostranim partnerom, Zrenjaninsko preduzeće za remont šinskih vozila Šinvoz proširuje i adaptira svoje poslovne kapacitete. Potrebno im je još 60 brava i zavarivača, ali ih je teško naći na tržištu rada jer su deficitarni u Zrenjaninu i okolini. Opširnije o ovoj priči Milan Novaković.
Zbog novih ugovora sa ino partnerom, Zrenjaninsko preduzeće za remont šinskih vozila Šinvoz proširuje i adaptira svoje poslovne kapacitete. Zato će biti potrebno i 60 bravara i zavarivača, ali ih je teško naći na tržištu rada jer su deficitarni u Zrenjaninu i okolini. U tajne zavarivanja Svetozar Rošulj iz Stajićeva kod Zrenjanina je ušao pre 5 godina. Radio je u inostranstvu, ali je potom došao u Zrenjaninski Šinvoz, gde je konkurs za zavarivače stalno otvoren, a kandidati prolaze i dodatnu obuku.
Trebao bi ovdje da prođe neku ubrzanu obuku zavarivanja, sad koliko traje, to će reći nadležni, otprilike nekih mjesec dana.
Koje su to stručne vrste zavarivanja?
Pa za sad je ovdje najpotrebnije MIG-MAG zavarivanje, TIG zavarivanje i REL zavarivanje.
Zavarivači, a i drugi profili metalske struke su potrebni Šinvozu, jer je u toku opremanje hale od 1500 kvadratnih metara sa tehnološkom linijom na kojoj će se od marta praviti komponente za vagone, a koje je naručila multinacionalna kompanija Bombardier, a ugovor je potpisan na 10 godina, kaže Radomir Miljuš, direktor Šinvoza.
Adaptacijom dela pogona mi smo ušli u izradu komponenti za željeznička vozila, znači klima uređaje, krovove, kabine, kao što je ovdje slučaj, i uključujemo se sve više u autoindustriju i to isključivo sa ino partnerima. Poslovanje sa njima nam obezbeđuje neki kontinuitet, dugogodišnji ugovor i mogućnost planiranja.
Dok je razvijao druge proizvodne programe, Šinvoz se nije odrekao svoje osnovne delatnosti, remonta šinskih vozila. U rukovodstvu kažu da se sada javlja novi problem jer nije lako naći radnike. Na tržištu rada u Zrenjaninu navode da su zavarivači deficitarno zanimanje jer se ovi profili ne školuju u ovdašnjim tehničkim školama. Na tržištu rada u Zrenjaninu trenutno ima 1 elektrozavarivač i 4 zavarivača rezača gasom.
Just have to say, I'm not a bye, 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 bye. Do, do you love me? Do you love me? Do, do you love me? Do you love me? Hey, do, do you love me? Do you love me? Do, do you love me? Do you love me? Tell me, do you really want to love me forever? Oh, 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 or am I caught in the hit and run?
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za ponedeljak 12. februar 2018. godine. Britanski list Financial Times predviđa da će Albanija prestići Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Sve je moguće kad se trkaju dve krntije. Državni sekretar za informisanje izjavio je kako novinari treba sami da se zaštite od napada. Zato Fakultet političkih nauka planira da uvede nove predmete, realni aikido, kendo i streljaštvo. Dve penzionerke potukle su se pred šalterom jednog niškog doma zdravlja zbog mesta u redu za pregled. Revanš je zakazan kad i kontrola. Jedan američki sudija kaznio je sam sebe sa $25 jer mu je u sudnici zazvonio mobilni telefon. Srpski sudija kaznio bi sve prisutne zato što mu prisluškuju razgovor. I za kraj jedna pitalica. Kako se zove prva žena na čelu Irske republikanske stranke Sinn Féin? Zove se Sinn Féin.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
U 4 minuta do 9 časova, vreme da se pozdravimo sa vama, deci da poželimo srećan polazak u drugo polugodište, roditeljima što manje nerviranja i što više strpljenja sa đacima, a vama kojima je počela radna nedelja, eto nek bude uspešna, a bit će svakako kratka jer se radi samo do srede, a onda četvrtak i petak odmor, pa nekako ova nedelja će više doneti svakako radosti i dobrog raspoloženja. Prijatno, prijatan dan vam žele Aleksandar Kostić, Dragomir Stanojević, Bojana Tufekđić i Aleksandar Mladenović. Ostanite uz Radio Beograd 1.